Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, utorak 3. novembar, u vijestima dana između ostalog izgleda ovako. Karadžić danas pred sudskim vijećem Haškog tribunala, Kosor za sporazum s Bosnom i Hercegovinom o izručivanju bjegunaca od pravde, Ustavni sud Češke dao zeleno svjetlo Lisabonskom sporazumu. Merkel govori o euroatlantskim odnosima u oba doma američkog parlamenta. Sjeverna Koreja nastavlja sa razvojem nuklearnog naoružanja. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. Predstavit ćemo vam ekološki projekat Evropske unije Natura.
Natura 2000 buhvata rezultate koje treba Crna Gora da ostvari da bi jednostavno mogla da pristupi Evropskoj uniji. To će biti prvi uslov i bez toga jednostavno neće biti moguće ući u Evropskoj uniji. Ona se predaje dan prije ulaska u Evropsku uniju.
Govorimo o popularnim reality programima poput Velikog brata, treba li ih ili ne zabraniti.
Gledam tamo nekakve iskompleksirane idiote koji se za 100.000 eura blamiraju, brukaju, ne znam ni ja što. Evo, Bogom, ako nam je to onaj razbi briga, onda treba da se zapitamo dobro gdje nam je kraj.
Momčilo Stojanović, Agencija za radiodifuziju.
U svakom slučaju ne bih tražio krivce samo u medijima, oni su ponekad samo posljedica opšteg stanja.
Češki predsjednik Vaclav Klaus više neće moći da uzmiče, već će morati da stavi potpis na Lisabonski sporazum.
Drama koja traje skoro 11 mjeseci konačno je razrešena.
Lisabonska smlouva ne išla u rasporu s ustavnim poradkem Česke republike.
Lisabonski sporazum nije u suprotnosti sa ustavom Češke, saopštio je predsjednik Češkog ustavnog suda Pavel Rihetski.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom danas će se održati rasprava kako nastaviti proces protiv optuženog Radovana Karadžića, budući da je do sada odbio učestvovati u procesu. Zastupnici optužbe završili su kasno sinoć uvodnu riječ, a predsjedavajući sudija Ogo Kvom ponovo je upozorio optuženog da mu sud može oduzeti pravo da se brani sam i postaviti mu branioca ako bude nastojao u opstrukcionističkom ponašanju koje neće biti tolerisano. Sudija je preporučio optuženom da dobro razmisli o tome što će danas reći u sudnici, a Karadžić, koji od početka bojkotuje suđenje, tvrdeći da nije imao dovoljno vremena da se pripremi, najavio je da će se pojaviti u sudnici i učestvovati u raspravi. Karadžić je optužen za genocid i druge najteže zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ruska Kaošton grupa neće zatvoriti hotel Queen of Montenegro u Bečićima koji je preuzela u julu ove godine, saopštili su predstavnici većinskog vlasnika. Vijesti prenose izjavu glavnog menadžera hotela Louis Beck koji je rekao da Kaošton grupa je došla da ostane i da upravlja hotelom na drugačiji način te da će u novembru početi rekonstrukcija hotela koja će trajati do iza nove godine i da u to vrijeme neće raditi sezonski radnici. Prethodno je direktor i suvlasnik hotela Dragan Ivančević kazao da su predstavnici ruske strane ga obavijestili o namjerama da zatvore hotel tokom zime i da otpuste dio zaposlenih. Kontroverzni biznismen Ratko Knežević obavijestio je crnogorsku državnu tužiteljku Ranku Čarapić da je spreman da joj putem video linka da iskaz povodom njegovih optužbi da je duvanska mafija odgovorna za ubistvo Ivo Pukanića. Knežević je za vijesti rekao da je državnu tužiteljku pozvao telefonom i obavijestio da je spreman da pred njom ponovi svoje optužbe o navodnoj umješanosti premijera Mila Đukanovića i odbjeglog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Razgovor sa gospođom Čarapić mi daje nadu da su njeni motivi i njenih saradnika iz te institucije iskreni i profesionalni, rekao je Knežević. Čarapić je izjavila da bi saslušanje Kneževića trebalo da bude obavljeno do kraja novembra, a da o terminu saslušanja odlučuje sud, a ne tužilaštvo na čijem je čelu. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdili su u Sarajevu spremnost da se sva otvorena pitanja u odnosima dvije zemlje riješe u duhu prijateljstva i dobrosusjedstva i označili su da bi prvi korak mogao biti rješavanje pitanja granice. Hrvatska premijerka potvrdila je i zainteresovanost Hrvatske da sa Bosnom i Hercegovinom postigne sporazum kojim će se onemogućiti da počinitelji kaznenih djela zloupotrebljavajući institut dvojnog državljanstva bježe od pravde. Visoki zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država razgovarat će u Sarajevu sa liderima stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejmanom Tihićem, stranke za Bosnu i Hercegovinu, Harisom Silajđićem i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagundžijom o mogućnosti nastavka butmirskog procesa. Cilj razgovora je da se do sjednice vijeća za sprovođenje mira, koja je planirana na 18. i 19. novembar, postigne dogovor sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, kojim će biti otvorena vrata za nove promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Lisabonski sporazum Evropske unije kao cjelina i u pojedinim članovima je u skladu sa češkim ustavom, presudio je danas u Brnu Ustavni sud Češke. Presudom da Lisabonski sporazum reformom evropskih institucija ne pretvara Evropsku uniju u nikakvu super državu, a u Češkoj ni na koji način ne ograničava suverenitet, otklonjena je posljednja prepreka da češki euroskeptični predsjednik Václav Klaus potpiše Lisabonski sporazum. Njemačka kancelarka Angela Merkel danas će govoriti na sjednici oba doma Američkog kongresa. Ona će tako biti drugi njemački šef vlade nakon Konrada Adenauera, koji je govorio u kongresu 1957. Očekuje se da Merkel danas govori o budućnosti transatlantskih veza, Afganistanu, Iranu, financijskoj regularnosti, klimatskim promjenama te padu komunizma u istočnoj Europi. 9. novembra obilježava se 20. godišnjica pada Berlinskog zida. Sjeverna Koreja saopštila je da je okončala pročišćavanje 8000 cilindara korištenog nuklearnog goriva, čime se dobija plutonijum za pravljanje atomske bombe. Zvanična novinska agencija Sjeverne Koreje javila je da je posao završen još krajem avgusta, i to u nuklearki u Yongbunu. Smatra se da Pjongjang već ima dovoljno plutonijuma za stvaranje najmanje 6 atomskih bombi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan. Izvještaje naših reportera počinjemo skupštinom, gdje je započela rasprava o završnom računu budžeta i izvještaju Državne revizorske institucije. Akcente prenosi Srđan Janković.
Primici budžeta u 2008. godini ostvareni su u iznosu od oko 1.300.000.000 eura, a prema riječima pomoćnika ministra financija Duška Markovića, uvećani su i spoljni i unutrašnji dug.
Spoljni dug je u odnosu na kraj 2007. godine uvećan za 19.6 milijuna eura. Rast unutrašnjeg duga u iznosu od 137,91 milijuna eura je uzrokovan usvajanjem zakona o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kojim je planirana isplata za ostali penzija od oko 105 milijuna eura. Zakon o isplati devizne štednje položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van Republike Crne Gore, kojem dug za 27,6 milijuna eura, i početkom realizacije projekata direkcije za saobraćaj u rješavanju uskih grla u saobraćaju.
Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević je naglasio da izvršene kontrolne revizije pokazuju odgovoran odnos subjekata prema realizaciji preporuka. Na drugoj strani opozicija tvrdi da se Crna Gora nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, pa je tim povodom došlo do oštre rasprave između Branka Radulovića iz Pokreta za promjene i ministra financija Igora Lukšića, pa je morao da interveniše i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ovaj izvještaj glavnog ekonomiste za drugi kvartal, on tačno navodi da su ovo izvori iz Ministarstva financija, čak i kad je u pitanju državni dug i struktura toga duga, i da se on bazira na osnovu vaših informacija i vašega nekog sektora koji se bavi sa tim. Osnovna stvar je, gospodine ministre, da informacije koje vi plasirate Crnoj Gori nisu tačne informacije, da se mi nalazimo u jednom strašnom problemu i da trebamo javno da saopštimo građanima Crne Gore u kakvom se mi problemu nalazimo i kakva rješenja nam predstoje.
Dakle, sve što ste kazali nije tačno, nije korektno, nije vaspitano način na koji ste nastupili, i ja ću nastavku rasprave da
molim
to dokažem.
Molim vas. Nisam primijetio nikako nevaspitano ponašanje kolega Radulović.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije je ukazao da javne nabavke kroz neposredni sporazum mogu da budu obavljene u visini od 10% ukupnog budžeta. Međutim, Danilović je pronašao u izvještaju Državne revizorske institucije da se javne nabavke kroz neposredni sporazum kreću i do 70%.
Kod sekretarijata za evropske integracije nabavke sprovedene neposrednim sporazumom su iznosile 176.528 evra ili 95% ukupnog budžeta za javne nabavke, a može samo 10%, je li tako gospodine Veniševiću? To zakon kaže. Zastrašujuće. Vjerujte mi, ja ne znam da li je mnogo toliko, ali nas u opoziciji kad predajemo račun oko utroška izbornih sredstava preznojite 2 mjeseca zbog ukupno 100.000 evra koje možda potrošimo ili 200. Ono zbog čega sam rekao vama, gospodine predsjedniče, da treba da se zabrinemo, slušajte, kod Skupštine Crne Gore nabavke sprovedene neposrednim sporazumom su iznosile 830.004 evra ili 70,52% ukupnog budžeta za javne nabavke. Jel vi ovo čujete, kolege? Meni je tek sada jasno zbog čega nas kao skupštinare, kao parlamentarce čereče u javnosti. Pa zašto mi imamo zakon o javnim nabavkama? Ja tražim kao parlamentarac da se sprovede interna parlamentarna istraga o načinu trošenja sredstava za 2008. godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto pojedine poslovne banke u Crnoj Gori ne prijavljuju sumnjive financijske transakcije i kako je moguće da jedna od njih upravi za sprečavanje pranja novca nije blagovremeno prijavila slučaj klijenta na čijem je računu u više navrata deponovano nekoliko miliona eura? Iako su na to bile dužne po zakonu, tu obavezu u 2009. nisu ispunile 4 banke. Predrag Tomović.
Banke su institucije u kojima se kroz transakcije prometuju milioni eura i gdje financijske malverzacije nisu tako rijetka pojava. No poslovne banke u Crnoj Gori, bar dio njih, ne obavještava nadležne organe o sumnjivim računima i transakcijama. Tu zakonsku obavezu u prvih 10 mjeseci ove godine od 11 nisu ispunile 4 poslovne banke. Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović navodi slučaj kada jedna od banaka nije na vrijeme reagovala u situaciji koja je bila veoma sumnjiva.
Ako su relativno kratkom vremenskom periodu kod jedne poslovne banke od strane jednog klijenta deponuje ni manje ni više nego nekoliko miliona eura gotovine bez potrebne proplatne dokumentacije, bez dokaza o porijeklu novca, potpuno je jasno da se ne radi o transakcijama koje upravi treba prijaviti kroz redovne dnevne izvještaje, već se radi o sumnjivoj transakciji na osnovu nekoliko indikatora. Ovakvih slučajeva ima još i definitivno oni će biti predmet posebne pažnje nadležnih organa.
Prvog čovjeka Uprave za sprečavanje pranja novca pitali smo koja je banka u pitanju.
Ja vam u ovoj fazi obrade tih predmeta ne mogu dati taj odgovor, zato što je to službena tajna. Dakle, obrada tih predmeta će pokazati naknadno da li ćemo to sve objelodaniti i kada to budemo naravno poslali nadležnim državnim organima. Onda je to već stvar koja će usloviti dalje tok te obrade i tada ćemo zaključiti šta ćemo napraviti sa svim.
Dakle, za sada će ostati tajna koja je to banka propustila da na vrijeme prijavi sumnjivu višemilijonsku transakciju. U prvoj banci, koja je zbog financijskih problema dugo bila pod lupom javnosti i struke, kažu da kod njih takva transakcija nije otkrivena. Goran Vukotić.
Ne, nije bilo sumnjivih transakcija, tako da i u pravi način nije imala interesovanja.
Kako kažu u Atlas Mont banci, njihov rad u dijelu provjera sumnjivih transakcija je čist kao suza. Jelena Cerović.
Sad radi u saglasnosti sa zakonom, tako da...
Znači vi niste tada?
Ne.
A recite mi, da li je u ovoj godini bilo provjera od strane uprave u vašoj banci nekih sumnjivih transakcija, eventualno, ili ste vi njih obavijestili ovdje?
Takve podatke neću vam dati.
Slavko Gačević iz First Financial banke.
Sve što je prijavljeno strane naše banke bilo je procesuirano u skladu sa zakonom i sve informacije koje smo dobili od uprave bile su blagovremene i u skladu sa njima je postupano.
A vaša banka nije ova koju on pominje da je ova imala više milionske transakcije, nije to prijavila u nekom vanrednoj proceduri kako bi trebalo?
Ja sasvim siguran da nije.
I predstavnica Crnogorske komercijalne banke kazala nam je da sumnjiva višemilijonska transakcija nije obavljena preko njihovih računa. Izvjesno je da će crnogorska javnost još sačekati da sazna koja banka je napravila propust i da li će zbog toga neko odgovarati. U međuvremenu, statistika za ovu godinu pokazuje da su prvih 10 mjeseci prijavljene 63 sumnjive transakcije, a da je na računima u poslovnim bankama privremeno blokirano preko 4,5 miliona dolara i gotovo 1.200.000 eura. U 2008. godini blokirano je 11 sumnjivih transakcija od ukupno prijavljenih 57, a iznos blokiranih transakcija bio je 2 miliona 400.000 eura. Od novembra 2008. riješen je 21 predmet po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u prekršajnom postupku je 51.015 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku jedna zanimljiva ovih dana aktualizovana tema. Stav novinarskog samoregulatornog tijela da su Veliki brat i slični reality programi uvreda za svaku porodicu i društvo naišao je na oprečne reakcije. Povod za reagovanje na ove programe koji se već godinama prikazuju u Crnoj Gori su sve intenzivnije vulgarnosti kao i uvrede koje vrijeđaju čitave grupacije, kažu u novinarskom samoregulatornom tijelu. Detaljnije Petar Komnenić.
Pojašnjavajući svoj ranije izrečen stav da su Veliki brat i slične emisije u suprotnosti sa profesionalnim standardima, programskim načelima, pa čak i zakonom, predsjedavajući novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder za naš radio kaže:
"Sijaset vulgarnosti koje se mogu čuti u tim i sličnim emisijama samo su jedan od elemenata koji vrijeđaju javni moral. Mi smatramo da takvim emisijama eventualno može biti mjesto samo iza ponoći, a nikako prije zbog porodičnih i drugih prilika. Drugo jeste što kroz te emisije provijava i nešto što se može smatrati uvredom za cijele grupacije, pa ako hoćete i narode, kroz izbor i ponašanje pojedinaca. Mi nemamo mandat da bilo koga prozivamo ili pozivamo, ali imamo pravo da skrenemo pažnju na nešto što smatramo da nije u skladu sa etičkim i drugim profesionalnim standardima u medijima i naravno pozivamo sve organizacije koje se bave zaštitom porodice, zaštitom djece da reaguju."
Rastoder dodaje da u NST-u očekuju reakciju tijela nadležnih za monitoring programskog sadržaja, koje, kako je rekao, nijesu formalno obavještavali o uočenom problemu. Pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju Momčilo Stojanović kaže da je upoznat sa različitim izvorima negativnih komentara i ocjena reality showa koji se emituju u Crnoj Gori.
"Na televizije i stepen toga učestalosti je po mom mišljenju razlog da uskoro i Savjet Agencije za radiodifuziju razmotri to pitanje, pošto on je jedini nadležan za razmatranje tih pitanja i eventualno poduzimanje mjera. Agencija ima mehanizme da sa odlukom savjeta zaštiti javnost od sadržaja koji su suprotni propisima i pravilima."
Osvrćući se na inicijativu NST-a, Radoje Cerović, psiholog i komunikolog, kaže da ne spori dobre namjere tog tijela, ali postavlja pitanje ko i na osnovu koje diplome može da ocjenjuje moralnost i predlaže cenzuru bilo kojeg programskog sadržaja.
"Da li je to Mirsad Rastoder, da li je to Amfilohije Radović, da li je to Papa Benedikt? Znači, pozicija moralnog arbitra je apsolutno nezahvalna, izuzetno odgovorna i nimalo jednostavna uloga. Ono što je sasvim velika istina je to da ti moralni cenzuri, bilo ko oni bili, sa bilo kojih tačaka dolazile te predlozi za cenzurisanje ili pomjeranje termina ili tako nešto, su uvijek mnogo osjetljiviji na seksualnost i na erotiku nego na agresivnost. Te stoga serije kao što je recimo CSI, u kojem ćemo smo naučili na koji se način vrši obdukcija, kako je moguće da serijski ubica ukloni neki unutrašnji organ, oko uvo, mozak i tako dalje, to niko, čini mi se, nije predložio da se cenzuriše. Zato se pitam, koji je to politički ili moralni ili ideološki kriterijum koji slične fenomene koji se pojavljuju u Velikom bratu može da ocijeni kao nepodobne, neadekvatne za ono što su široke narodne mase u Crnoj Gori."
I Momčilo Stojanović kaže da je od činjenice da ima riječi i sadržaja koji nijesu prikladni za javno emitovanje, u skladu sa nekim, kako kaže, čistunskim shvatanjima kulture komunikacije, mnogo gora činjenica da je to sjeme koje odlično pada na tlo koje se zove publika u Crnoj Gori.
"I da su to daleko najgledanije emisije, u svakom slučaju ne bih tražio krivce samo u medijima, oni su ponekad samo posljedica opšteg stanja."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A kako građani reaguju na Velikog brata i slične reality programe koji u Crnoj Gori, kao i drugim državama regiona, imaju veliku gledanost, u Bijelom polju je zabilježio Sead Sadiković.
"Navika, čisto navika. Kad nemam posla, kad završim svoje kućne obaveze, znači to je to, posle posla, znači."
"Pa ima poučno, a ima i ne, ima i negativnog. Način je da skratim vrijeme, mada ima raznih likova i onda tu upoznajem različite karaktere ljudi."
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vrati ovamo svi na TV, ajmo.
Gledam tamo nekakve iskompleksirane idiote koji se za 100.000 eura blamiraju, brukaju, ne znam ni ja što. Ja, bogom, ako nam je to onaj razbi briga, onda treba da se zapitamo dobro gdje nam je kraj.
S obzirom šta se sve u svijetu radi zbog para, mislim, to je malta ne i bezazlovno. Znači, ali... Pa ne volim takvu vrstu emisije, a kad gledam, odgledam možda 5 minuta i nek svako gleda ono što voli i što misli da treba da gleda. Da je sociološki fenomen, time treba pozabaviti, to svakako.
Sociološkinja Vanja Mašković objašnjava da je to fenomen koji je proizveo TV. Masovnost ljudi koji su indirektno u tom šovu je ono što pomalo treba da zabrine.
Šta je to u osnovi te ljudske znatiželje i potrebe da to gleda? Negdje nemanje ličnog života, pa onda ajde da vidimo malo kako drugi žive i da vidimo njihove frustracije i nervoze. Slušala sam mnogo diskusija na tu temu i ljudi koji opravdavaju i ljudi koji opovrgavaju. Ja lično mislim da uopšte nema potrebe za takvim, da je to onako čisto neki marketing.
Svi ukućeni su u dnevnoj sobi. Oni će u naredna 3 dana postati zombi.
Pričamo o tome kako se gledamo šta komšinica kuva i što se dešava u njenoj kući iz nekih niskih pobuda. Opet kažem i mislim da je to u nedostatku sadržaja kojim će čovjek biti ispunjen, znači normalnom porodicom u kojoj će da se osjeća ispunjen.
Zarazio se narod.
Pa da je nešto dobro, nije dobro, ali... Zanimljivo je zabava, eto.
Da, možda nisam dovoljno gledala da me to zainteresuje toliko. Eto, baš čujem svi pričaju o Velikom bratu.
Ima različitih karaktera, nekih pozitivnih, nekih negativnih. Pa narod traži, narod uživa kada se neko svađa.
Sociološkinja Vanja Mašković.
Pa dobro, možda neki ljudi nalaze tu neku potvrdu svojih nekih životnih dešavanja i realnosti, ali opet mislim da to nije okej. Opet mislim da to nije način. Svaki čovjek je osoben i jedinstven i svaka porodica je drugačija i stvari se rešavaju na drugačiji način. Gledati nekoga kako se svađa nije opravdanje za neke naše postupke i za nešto što mi u životu i kako mi radimo uopšte.
To je ispiranje mozga. I moj ispran više nema gdje, tako da... Učesnik mojeg prvog Velikog brata je moj drug iz Ulcinja, Nikola, što je bio, tako da pozdravljam ja svakome koju to hoće da se prijavi, ali ja nikad u životu.
Mene tu nema ništa zanimljivo. Ja sam za to da se sve dozvoli, ništa ne treba ukinuti. Ko voli da gleda, neka gleda, ko ne voli, to je njihov izbor.
Minuti za ekologiju. Prva ekološka država na svijetu na putu ka Evropskoj uniji moraće da usvoji, ali i primijeni sve odredbe iz e-nature dokumenta koji predstavlja direktivu o pticama i staništima Evropske ekološke mreže, a koji u Crnoj Gori promoviše Green Home, zabilježila Jasna Vukićević.
30% propisa Evropske unije koje će države koje pristupe oni morati da poštuju i da usaglase sa unijom, 30% zakona se tiče životne sredine.
Među tim dokumentima je Natura 2000 kao najvažniji dokument Evropske unije o zaštiti životne sredine. Dokument se sastoji od direktive o pticama i direktive o staništima u čijoj osnovi stvaranje Evropske ekološke mreže. Nataša Kovačević, Green Home.
Prvi je uslov da ove direktive moraju da budu transponovane u naše domaće zakonodavstvo, a zatim moraju biti ispunjeni, znači, ti uslovi iz direktiva.
Cilj mreže je očuvanje više od 1000 rijetkih, ugroženih i endemičnih vrsta divljih životinja i biljaka i oko 230 staništa. Do sada je u ekološku mrežu Natura 2000 uključeno oko 30.000 područja, što je čini najvećom mrežom očuvanih područja na svijetu.
Natura 2000 buhvata rezultate koje treba Crna Gora da ostvari da bi jednostavno mogla da pristupi Evropskoj uniji. To će biti prvi uslov i bez toga jednostavno neće biti moguće ući u Evropskoj uniji. Ona se predaje dan prije ulaska u Evropsku uniju. Dakle, ne uzimaju se u obzir nikakvi ekonomski ili socijalni momenti i slično, ali naravno oni se usklađuju oni se naknadno usklađuju.
O složenosti procesa govori primjer Srbije, gdje je pobrojano oko pola miliona vlasnika šuma. Neke od njih biće zaštićena područja, kaže Duška Dimović, direktorica WWF-a za Srbiju.
Neka od tih privatnih šuma će biti natura područja, znači bit će nekih ograničenja na njihovo korištenje. I znači tu je potrebna ta sinergija i tu je potrebno učešće, znači i vladinog i nevladinog sektora, na koji način doći do tih pola miliona ljudi.
Sve zemlje regiona imaju slične probleme u ovoj oblasti, međutim iskustvo se lako preliva između država regiona, smatra Andreja Štefan iz Zagreba, angažovana u mediteranskom programu WWF-a.
Znači cijeli taj dinarski luk, uključujući i Sloveniju koja je bila u sličnoj situaciji, kapacitet ljudi, znači nije da nedostaju stručnjaci u smislu znanja, nego broj ljudi, nedostaju financije, nedostaje nam znanje kako doći do tih financija, ali zato mislim da se iskustvo jedne zemlje lako prelije u drugu zemlju. To je ona dobra stvar, jer priroda je područje koje stvarno nema neke specifičnosti koje možemo odijeliti granicama, nego dapače. Mi smo u istim biogeografskim regijama, čak i tu dijelimo zajedno stvari, imamo slično, ajmo reći, zakonodavstvo, povijest, prema tome lakše ćemo se razumjeti nego sa nekakvom sjevernom Europom. Bliže smo u donošenju rješenja kada razgovaramo zajedno, znači u dijelu Europe.
Zamislite planetu kao svoju kuću, naravno da vam je stalo što se dešava u njoj, poručuju članice mreže Natura 2000.
Svi kukaju na ovaj globalnu krizu, svetsku i domaću, a mi kažemo nije to loše, onako investicije će malo stati, pa će ljudi imati vremena da razmisle, jer investicije bez mudrog planiranja i mudrog korištenja su onako kratkoročno, da, hoćemo razvoj, ali dugoročno definitivno uništavaju naše resurse i uništavaju našu planetu. I većina ljudi kaže, jao, to se mene ne tiče. Ali sve, čitava planeta, neka mreža života i sve što se desi na jednom kraju nekako dođe do nas. Zamislite jednostavno planetu kao svoju malo veću kuću. Naravno da vam je stalo što vam se dešava u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pri kraju emisije Svijet i bilježimo, Lisabonski sporazum Evropske unije kao cjelina i u pojedinim članovima koje je jesenas žalbom napala grupa 17 čeških euroskeptičnih senatora u skladu je sa češkim ustavom. Presudio je Ustavni sud te zemlje na sjednici u Brnu. Time je otlonjena posljednja prepreka da predsjednik Vaclav Klaus potpiše Lisabonski sporazum. Do sada je odbio da to učini čak i nakon što su prošle sedmice u Briselu čelnici Evropske unije ponudili bitne ustupke i tvrdoglavo tražio da posljednju riječ kaže Ustavni sud. Miloš Teodorović.
Drama koja traje skoro 11 mjeseci konačno je razrešena.
Lisabonska smlouva nisu u rasporu s ustavnim poradkem České republiki.
Lisabonski sporazum nije u suprotnosti sa Ustavom Češke, saopštio je predsjednik Češkog ustavnog suda Pavel Rihetski. Time je stavljena tačka na političku odiseju koja je u Češkoj probudila duboke rasprave u javnosti, protesti intelektualaca zbog držanja predsjednika, njegov sukob sa vladom, čitavom Europskom unijom, a na samom kraju i povlačenje Brisela pred Klausom nepopustljivošću koja nije prestala ni onda kada je Češki parlament ratifikovao Lisabonski sporazum. Francuski šef diplomatije Kušner optužio je Klausa da izmišlja teškoće u trenutku kada je ovaj potegao argument straha da bi u slučaju prihvatanja sporazuma suetski Nemci koji su posle Drugog svjetskog rata proterani iz Češke mogli tražiti vraćanje svoje imovine. Klausu je sada poslata najdirektnija moguća poruka iz samog suda gdje su rekli da nemaju namjeru da razmatraju žalbe senatora koji također traže procjenu i drugih bitnih europskih dokumenata poput Rimskog i Maastrichtskog sporazuma. Ti zahtjevi su neosnovani, kazao je sudija Rihetski. Premijer Jan Fischer sa zadovoljstvom saslušao je presudu. Više ništa nije prepreka ratifikaciji. Premijer očekuje da će sada predsjednik potpisati Lisabonski sporazum, izjavio je portparol premijera Češke Roman Prorok. Među parlamentarnim strankama presudom su nezadovoljni samo nereformisani komunisti koji smatraju da je trebalo dati Česima pravo da o Lisabonskom sporazumu odluče na referendumu kao što su učinili sa samim učlanjenjem u Evropsku uniju. No bez obzira na neslaganja koja bi mogla uslediti, sada preostaje još samo da Klaus stavi svoj potpis kao predstavnik posljednje 27. članice Unije, čime će proces priprema biti zaokružen i otvoren onaj drugi, proces reformi unutar zajednice evropskih država.
Na kraju ponavljamo neke od najvažnijih vijesti. Karadžić nakon 14 sati pred sudskim vijećem Haškog suda. Kosor se u Sarajevu založila za sporazum s Bosnom i Hercegovinom o izručivanju bjegunaca od pravde. Ustavni sud Češke dao zeleno svjetlo za Lisabonski sporazum. Merkel govori o euroatlantskim odnosima pred doma doba američkog parlamenta. Sjeverna Koreja nastavila sa razvojem nuklearnog oružja. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.